Ágætu hlustendur, nú liggur leiðin til Grikklands og það bil 3000 ár aftur í tíman. Því ég ætla nú að lesa úr fjórða þætti Ódysseifskviðu sem ég hef verið að glugga í öðru koru undanfarna mánuði. Þýðinguna gerði ég sjálfur og vinnan upp úr ýmsum nýjum og nýlegum þýðingum á ensku því það tungumál kann ég þokkalega en ekki forngrísku þá sem Homer, höfundur kviðunnar, skrifaði á. En hvar var komið sögunni? Jú, kviðan hefst þegar allt er komið í óefni á eiginu Íþöku áratug eftir að hinu óúrlega Trójustríði er lokið. Það stríð hófst, samkvæmt grískum góðsögum, þegar státinn prins frá Trójuborg kom í kynnisferð til borgarinnar Spörtu, þar sem satt kóngurinn Menelás. Hann var mikill kappi Menelás og var kvæntur fegurstu konu heimsins það virðast allir hafa verið sammála í fornöld. Hún hét Helena, yfirleitt kölluð Helena Fagra og var reyndar dóttir Sefs, þrumuguðsins, yfirguðsins gríska á Olympostindi en þar höfðu guðirnir hirð sína. Helenu Fögru hafði Seifur eignast í Svanslíki þegar hann gerði hosur sínar grænar fyrir Letu drottningu í Spörtu. Nú prinsinn af Trójuborg heillaðist af Helenu eins og aðrir en hann lét sér ekki nægja að dásta fegurð hennar úr fjarlægð, heldur naman á brott og flúði með hana heim til Trójuborgar. Það virðist reyndar ekki hafa verið Helenu neitt á móti skapi nema síðurværi. Það fyrir svolítið misjöfnum sögum að því af hverju Helena lét fallerast af þessum prinsi sem hétt París. Var það einfallega því hún girntist hann eða hafði einhver guð eða gyðja blekkt hana til að vilja frekar þennan unga prins en sinn löglega eiginmann Menelás. Nema hvað, Menelás sætti sig ekki við að hafa mist hinn að fáru eiginkonu sína og leitaði hjálpar bróður síns Agamemnons. En Agamemnon var eins konar yfir kóngur í Grikklandi. Landið skiptist í ótal smáríki og var kóngur yfir hverju, eins og Menelás í Spörtu. En Agamemnon var viðurkendur sem æðstur þeirra allra. Hann tók upp þykjuna fyrir bróður sinn og stemdi nú flest öllum smákóngunum til Tróju til að endurheimta Helenu fögru. Meðal þeirra kappa sem fóru í stríðið var Ódysseifur, konungur á Íþöku, sem er smá eiga við vesturströnd Grikklands, skammt frá Korfú. Ódysseifur var mikil hetja, en alveg sérstaklega kunnur fyrir ráðsnild sína og þegar stríðið hafði staðið í 10 ár, án þess að köppum Grikklands tækist að brjóta niður borgarmúra Tróju, þá var það Ódysseifur sem fattað upp á því snjallræði sem var lokum réð úrslitum. Hann lét smíða tréhestmikinn, sem nokkrar helstu hetjur Grikkja földu sig inn í, en megin herinn Grikkja sigldi svo brott á skipum sínum, en skildi tréhestin eftir við borgarmúra Tróju. Trójumenn héldu að hesturinn væri einhvers konar fórnargjöf og dróan inn í borgina. En í borginni virðist engan hafa grunað hverskins var, nema þá reyndar helst Helenu fögru, sem studdi þá enn sinn París prins og hélt með trójumennum, ef svo má að orði komast. En sem sé að næturþeili laumuðust kappar Grikklands út úr tréhestinum og hleyftin í borgina hernum gríska sem þá hafði snúið aftur laumulega og þarna lauk Trójustríðinu. Menelás fyrirgaf Helenu fagurlega fyrir burtkvarfið og Grikkir sneru aftur til síns heima eða reyndu það, svo heimferð gekk ekki klakklaust hjá öllum. Yfir kóngurinn Agamemnon komst reyndar til Mykenu, þar sem hans hásæti var, en þá kom í ljós að drottning hans Klítemnestra hafði tekið sér viðhald, Egistus nokkurn, og sá var ekki á því að afhenda Agamemnon borgina og drottninguna aftur. Menelás lenti í erfiðu ferðalagi, eins og við munum heyra af hér á eftir, en mestar urðu raunir Ódysseifs, sem hreinlega hvarf og var ekki komin heim 10 árum eftir stríðslok. Þá var allt komið í óefni á Íþöku, hópur uppivöðslu samrá og frekra byðla sátu í höll Ódysseifs og kröfðust þess að Penelópa kona hans, sem flestir töldu að nú væri orðin ekkja, tæki sér einhver þeirra fyrir eiginmann. Telemakkus, sonur Ódysseifs, hélt að lokum í örvæntingarfullan leiðangur til að leita föður síns eða minnstakosti fá af honum áreiðanlegar fréttir. Fyrst fór hann til borgarinnar Pílos, þar sem einn af félögum Ódysseifs úr stríðinu var kongur, Nestor gamli, en Nestor vísaði honum til Spörtu að spyrja sjálfan Menelás út úr og fekk honum til fylgdar Písistratos son sinn og þar var sem sagt komið sögunni.
Στις εξιστορήσεις της ζωής σου συχνά ανταποκρίνομαι με ρίγη στη ραχοκοκαλιά τυλίγομαι σε κουβέρτα πορτοκαλιά γίνομαι συρφετός τυφλός που καταλήγει στην άκρη του ντιβανιού του γκρεμού ανίκανος στα δάκρυα και στην ποίηση ζητώντας άλλου είδους όραση. Καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται...
Eftir að hafa ekið greitt gljúfur og dali Spörtu héraðs komu þeir Telemakkus og Písistratus til Spörtu og óku greitt til Hallar Menelás. Þá vildi svo til að hann var að halda fjölmenna brúðkaupsveislu fyrir börnin sín. Við Tróju hafði Menelás heitið því að gefa dóttur sína, síni hetjunnar Akkillesar, sem var höfðingi Mýrmódóna. Og nú bjóst Menelás til að senda dóttur sína af stað með marga stríðsvagna fulla af brúðargjöfum því guðirnir höfðu komið hjónabandinu í kring. Og Menelás bauðum leið velkomna í sitt hús spartverska eiginkonu fyrir heittelskaðan son sinn, hinn sterka Megapentes, en móðir Megapentesar var þræll. Guðirnir höfðu ekki gefið Helenu fögru önnur börn eftir að hún eignaðist hina fögru Hermíónu, sem var sem gullslegin mynd sjálfrar ástargyðjunnar Afrodítu. Vinir Menelás konungs og ættingjar sátu nú að dýrlegri veislugleði í háreistri höll hans, skáld, söng og lék á hljóðfæri, tveir fimmleikamenn hringsnerust og leittu dansa. Telemakkus og Písistratos, sonur Nestors, gripu fast í tauma hesta sinna og námi staðar við hallarhliðin. Þjónn Menelás, sem hétt Ereónus, stökk út og sá þá og flýtti sér svo aftur inn til húsbónda síns og sagði Íðar hátign, tveir menn bíða úti. Ókunnugir menn en svo dignarlegir að þeir líkjast helst sonum Seifs. Eigum við að losa reiðtíi hesta þeirra og bjóða þeim inn eða eigum við að senda þá burt að finna sér annað húsaskjól. Hinn rauðherði Menelás roðnaði og rópaði reiðilega. Svo var tíðin að þú hafðir viti í kollinum, Ereónus, en nú þvaðrar þú eins og unga barn. Við tveir þurftum á sínum tíma að fá í gogginn hjá ansi mörgum húsráðendum áður en við komumst á endanum allaleið heim til Spörtu og þar sem við hljótum að vona að hinn góði Seifur gæti okkar í framtíðinni sem hinga til, þá ber okkur að sína sömu gestrisni. Svo losaðu tauminn af hestum mannana og leittu þá hingað inn til að snæða með okkur. Og Ereónus flýtti sér nú aftur út og aðrir þrælar með honum. Þeir losuðu vagnbeislinn af kófsveittum hestunum og bunduðu þá svo við jötu sem þeir fylgdu að kveiti sem þeir blönduðu reynu hvítu byggi. Vagnin létu þeir hvíla við gljáfægðan hallarveggin sem blikaði í sólskininu og leittu gesti sína því næst inn í svo forkunnarfagra höllina að þar hefðu sjálfur guðirnir ekki kunnað illa við sig. Ungumennirnir dveir litu í kringum sig furðu losnir. Því inn í háreistum sal hins fræga herkonungs, her Seifur unni, þar blíkuð veggirnir jafn skert og geislar sólar eða tunglsins. Þegar augu þeirra hafðu notið nóksamlega þessarar dýrðar sjónar, þá var þeim boðið að baða sig í vandlega fægðum baðkerum, þrælastúlkur, leittu þá ofan í kerinn og þvoðu þá hátt og lágt og nudduðu þá með ólífuolíu og klættu þá síðan í ullarskyrtur og kyrtla og vísuðu þeim svo til sætis við hlið hins göfuga konungs Menelás Atrefssonar. Þar bar stæðileg ráðskona fram skál úr silfri og vatn í gullkönnu og hún heldi vatninu yfir hendur þeirra og kom með borð úr velbónuðum viði og setti við hlið þeirra og auðmjúk þrælastúlka bar fram brauð og gnægð forrétta. Ekkert var til sparað, kjötskurðarmaður birtist og lagði fyrir þá diska með allskonar kjöti og bikarar úr skýragulli voru lagðir á borð þeirra. Síðan bauð hinn rauðbirkni Menelás þá báða velkomna og sagði við þá, verði ykkur að góðu og njótið þessa matar. Þegar þeir eru búnir að kýla vömbina eins og þið frekast getið, þá spyrjum við ykkur út úr um ætterni ykkar og ferðir. En við þykjumst nú þegar sjá í hend okkar að feður ykkar hljóta að vera konungbornir. Ekki eru þið sínir neittna bændadurga, það má að minsta kosti glöggt sjá. Og með þeim orðum greip konungur disk fullan af steiktu kjöti sem hafði verið slátrað og matbúið einmitt fyrir hann og rétti þeim diskinn. Þeir tóku feginshendi þeim mat sem þeim var boðin og þegar þeir höfðu satt hungur sitt og þorsta, þá sneri Telemakus sér að syni Nestors en beygði höfuð sitt svo engin annar heyrði til hans. Þegar hann sagði, Pisistratus, minn góði vinur, sérðu hvernig þessir glæstu ljómríku salir skína af bronsi og silfri, gulli og fílabeini og rafi. Hér er jafn mikið af auðæfum og príða höll hins mikla Sifs á Olympos fjalli. Maður fyllist óttablandinni virðingu. En þegar Menelás heyrði þessi orð, þá ávarpaði hinn glæsilegi stríðsmaður félagana tvo, já, orðin flugu af munni hans. Kæru börn, við sjálfan Seif getur engin maður keft. Hallir hans og aðrar eignir munu standa að eilífu óhaggaðar. En ég viðurkenni það, ef bara er litið til hinna döðlegu manna, þá hygg ég nú að fáir og kannski engir jafnist á við mig að ríkidæmi. En þið megi trúa því að ég þurfti sannarlega að hafa fyrir þessu öllu og þjást verulega áður en ég gat silt heim með feng minn. Í 8 löng ár eftir Trójustríðið þvældist ég Kýpur, Fönikíu, jafnvel Egyptaland þvert og endilangt. Ég rakst allaleið til Eþíópíu og Sídóníu og Arabíu og meira sé til Líbíu, þar sem lömbin er ekki fyrirkomin í heiminn en þeim vaksa horn, en kindurnar bera 3 á ári, svo hvorki húsbóndan né þræla hans skortir nokkru sinni ost eða kjöt og þeir geta þambað spennvolga mjólk áriðum kring. En ég fór milli landa og sankaði hvarvetna að mér auði, en á meðan satt þrjótreinn bróður minn, Agamemnon, og drap hann vegna vélráða klítemnestrum mákonu minnar. Því hef ég í raun enga ánægju af öllum mínum auði. En öll sú saga er löngu kunn. Feður ykkar hverjir sem þeir nú voru hafa eflaust sagt ykkur frá því hvem ég þjáðist þessi ár, hvernig ég misti höllina fínum með öllum sínum gersemum og ráfaði árum saman ókunnar slóðir. Ég vildi ég hefði verið hér kyrt. Ég hefði sætt mig við bara 3rd af öllu þessu gósi ef þeir sem fjallu við hinna fjarlægu Trójuborg hefðu í staðinn sloppið við að deyja þar á völlunum undir borgarmúrunum svo fjarri Grikklandi. En hér sit ég nú aftur í hölluminni, sirgis og ákaft alla þá sem dóu og græt þá oft. Stundum líkna tárin mínu særða hjarta en aldrei lengi þó. Köld sorgin remmir mig alltaf aftur. Ég sakna þeirra allra, félaga minna, en eins þeirra sakna ég þó mest. Þegar ég minnist hans get ég hvorki fest blund né sett matarbita inn fyrir mínar varir því enginn var hans jafnoki. Enginn vann á líka dáður og hann, Ódysseifur. En enginn þurfti heldur að þjást eins og hann, söknuður minn eftir Ódysseifi er ólýsanlegur. og við vitum ekki einu sinni eftir öll þessi ár hvort hann er lífs eða liðin. Konan hans, hún Penelópa og Laertes gamli faðir hans hljóta verið í öngum sínum og sömuleiðis Telemakkus, sonur hans, sem var enn í reifum þegar faðir hans hvarf á braut í stríðið. Þessi orð Menelás kveiktu í piltkorninu óslökkvandi sorg eftir föður sínum. Heit tár runnu úr augum hans og hann lyfti upp purpurarauður í skikju sinni til að fela tárin. En Menelás tók eftir tárum hans og hugleiddi hvort hann ætti að bíða eftir því að pilturinn hefði orð á því hver faðir hans væri eða hvort hann ætti sjálfur að spyrjast fyrir faðernið. En meðan Menelás var að velta þessu fyrir sér, þá birtist Helena, kona hans, út úr sinni háreistu ilmandi kvennaskemmu, svo tignarleg að hún líktist Artemis veiðigiðju með sínar hárbeittu örvar og með Helenu voru meyjar hennar, Adreste, sem færðinni mjúkan sess að sitja á, Alkippe, sem réttinni ábreiðu úr dúnmjúkri ull og Fíló, sem komið saumakörfu úr silfri, sem Alkandri drottning Pólibusar í Egyptalandi hafði færtin eða gjöf. En í Egyptalandi býr fólk við þvílíkar allsnægtir að hvergi eru glæsilegri heimili. Pólibus í Þebu hafði gefið Menelási tvö baðkir úr hreinu silfri, tvo þrífætta stóla úr gulli og 10 pund gulls aukreytis og drottning hans færði Helenu fleiri dýrmætar gjafir. Gullna snældu, körfu á hjólum úr hreinu silfri sem hvarvetna var slegin gulli. Það var karfan sem Píló og þjónustu stúlka Helenu ítti nú inn til hennar. Karfan var full af garni sem drottning hafði þegar spunnið, efstilá snælda vafin purpura lítum öllarþræði. Helena fekk sér sæti og lagði fæturna upp á skemil og hún ávarpaði mannin sinn og spurði: Vitum við hverjir þessir menn eru sem komnir eru hér í hús okkar, Menelás minn kæri? Á ég að hafa hægt mig eða á ég að segja hug minn opinskátt? Ég get annars ekki stilt mig. Ég verð að hafa orð á því ég er furðu lostin. Ég hef aldrei séð nokkurt mann svo líkan hinum mikilfenglega Ódysseifi og þessi piltur hér. Hann gæti sem hægast verið sonur hans, Telemakkus. Barnið nýfætta sem kappin góði skildi eftir heima, daginn sem Grikkir heldu af stað til Tróju til að heyja þar blóðugur orustur, allt út af mér, þeirri skammarlegu mellu sem ég var. Menelás roðnaði og sagði: Ég sá þetta líka, Ódysseifur hafði hendur eins og þessi piltur, hár eins og hann, höfuð eins og hann, skýmandi augnaráð rétt eins og hann. Og þegar ég myndist af Ódysseif og allt það sem hann þurfti að þola mín vegna, þá kvinkaði pilturinn sér, sá ég, og tár runnu niður kinnar hans, þó hann reyndi að fela það bak við skikju sína. Nú steig Písistratus, sonur Nestors, fram og sagði: Rétt hjá þér, mikli Menelás. Þetta er vissulega sonur hinnar göfugu hetju Ódysseifs. En hann er hlédrægur og kýsað verið ekkert að glenna sig hér frammi fyrir þér, svo mikla virðingu sem hann ber fyrir þér. Rödd þín er sem rödd einhvers guðanna í eyrum okkar. Hinn virðulegi Nestor, faðir minn, sendi mig að fylgjónum hingað. Pilturinn þráði að ganga á þinn fund til að fá hjá þér fréttir eða leita ráða hvað hann skuli til bragðs taka. Því sonur sem er föðurlaus mun alltaf þjást í heimahúsum ef enginn er til að styðja nú vernda, eins og raunin er nú Telemakkus. Og nú svaraði Menelás: Já, hérna hér. Svo hingað er þá komin, sonur míns góða vinar. Vinar sem lagði mér svo mikið lið. Hann er komin hingað í mín hús. Á sínum tíma hugði ég ættið að ég myndi fagna þeim vini af meiri hlýju en öllum öðrum Grikkjum ef Seifur lefð okkur að sigla heim óáreittir yfir hafið. Ég hefði boðið Ódysseifi hingað frá Íþöku og gefið honum bæjarstæði hér á meginlandinu. Ég hefði óhikað rekið innfætta þegna mína miskunnarlaust á brott, svo hann hefði getað komið sér fyrir þar með allt sitt hafurtask, allt sitt fólk og fé, og ég hefði reist honum höll og við hefðum verið saman í dýrlegum fögnuði ást og gleði, uns dökkský dauðans hefðu lokist okkur síðir. En af þessari fögru framtíðar sín öfundaði sjálfur æðsti guðin okkur, trú ég, og lifði þessugn ekki innum vesæla ólánsama vini mínum að komast leiðar sinnar, hvorki heim til sín né hingað. Vart var þurr þráður á nokkru manni eftir þessi orð Menelás. Helena grét, sjálfur grétan, augu Písistratosar voru tárvot, því honum hafði í framhaldi af orðum konungsins orðið hugsað til hins frábæra bróður síns, Antilokkusar, þess ómetanlega snillings sem hinn göfu í Memnon, sonur hinnar rósfingruðu morgungiðju, hafði drepið á Trójuvöllum. Með bróður sinn í huga ávarpaði Písistratos nú konungin og orð hans voru sem vængjuð ágæti konungur Menelás. Þegar talið barsta þér heima í höllinni þar sem ég ólst upp, þá mælti Nestor faðir minn ætíð á þá leið að enginn væri þinn jafningi að viti. En, heyrðu mig nú, ég kann illa við að setja kjökrandi að borðum. Nú er nótt, en brátt dagar, þá skulum við gráta. Það er sjálfsagt mál að syrgja þegar einhver deyr. Það er í raun hinn eini heiður sem við getum sýnt þeim látna að skerða hár okkar og vökva vanga okkar með tárum. Ég átti bróður sem Antilokkus hét. Hann var einn af hugrökkustu dátunum í öllum hernum, hlaupagikkur og vopnfimur mjög. Hann fjall við Tróju. Ég fekk aldrei að hitta þennan bróður minn, né svo mikið sem sjá hann. Þú þekktir hann kannski. Hinn mikli Menelás svarað honum. Vinur minn, þú talar eins og roskinn og reyndur vitringur, en ekki eins og sá ung piltur sem þú ert. Ég heyri óm af visku Nestors föður þins í orðum þínum. Það er auðvelt að þekkja afkomendur þess manns sem hinn voldugi seifur hefur gefið farsælt líf góða konu og veitt barnalán. Allt þetta hlaut Nestor og hann situr nú í þægindum heima við há aldraður og fullur af visku og sínir hans er einnig bæði vitrir og vopnfimir. Já, það er rétt, hættum nú þessu voli yfir matnum, höldum áfram að kýla vömbina og látum vatn renna yfir hendur okkar til að skóla af okkur fituna af hinu góða kjöti. Í fyrramálið munum við Telemakkus ganga á rökstóla. Og þjónninn Asfalíon var ekki setna á sér að láta vatnið renna yfir hendur þeirra og þeir tóku nú til við að gera sér að góðu ríkulega útilátin kvöldverðin. Og þá kom Helenu, dóttur Sifs, einnig snjallræði í hug. Hún laumaði í borðvín þeirra lifi sem læknar hvert hjartasár, deyfir sársauka og reiði og fær menn til að gleyma öllu illu. Sá sem dreipir á því lifi mun ekki fella svo mikið sem eitt tár allan þann dag. Ekki einu sinni þó faðir hans eða móðir falli frá. Ekki einu sinni þótt grimmir stríðsmenn höggvi niður bróður hans eða reki elskulegan son hans í gegn með bronsbjótum. Þessi öflugu líf hafði Helena fengið hjá Pólídömnu, konu Þóns í Egyptalandi, þar sem frjósamir akrarnir gefa sér svo ótalmargar jurtir, sumar gagnlegar, aðrar hættulegar, og sérhver maður í Egyptalandi er sem snildarlegur læknir og lifja kokkur, enda allir komnir af lækningaguðinum sjálfum. Þessu efni blandaði Helena út í vínið og sagði svo þjóninum að hella því í bikara matargesta og svo tók hún til máls og sagði Menelás minn og þið göfugu sínir göfugra mikilmenna, seifur á til að bjóð okkur bæði gott og slæmt. Það getur hann kvortvekja. Sitið nú kyrrir og takið hraustlega til matar ykkar og meðan skal ég segja ykkur merkilega sögu. Hlustið vel og njótið, þetta er saga okkar tíma. Ég get ekki rakið allar þær raunir sem hinn hrausti Ódysseifur hefur mátt þola. En ég skal segja ykkur frá einu sem sá hugrakki maður gerði. Það var í Tróju þegar Grikkir voru í vandastattir. Hann barði sér og lemstraði líkama sinn og hann var alsettur marblettum og hann fór í snjáðan kirtil eins og þrælar klæðast og Ódysseifur skaust um götur óvinaborgarinnar í þessu dulargervi. Hann líktist gömlum aumum betlara, sannarlega ekkert sem benti til að hann hefði komið með hinum prúða flota Grikkja. Þannig laumaðist Ódysseifur um götur Tróju og enginn bar kennsl á hann nema ég. Ég sá strax gegnum dullarbúning hans og spurði hann út úr. Hann var of glúrinn til að segja margt, hann fór undan í flæmingi. En ég þvoði hann og skrúpaði hann með olíu og ég sór þess eið að ég myndi ekki láta Trójumenn vita af honum. Ekki fyrir en hann væri komin aftur til herbúða Grikkja klakklaust. Hann sagði mér þá hvað Grikkir væri að bralla og þegar hann hélt burt þá drap hann með sínu langa kvassa bronsverði fjöldamarga Trójumenn og hann færði Grikkjum mikilvægar upplýsingar um varnir borgarinnar. Konurnar í Tróju grétu af sorg yfir mönnum sínum sem hann hafði fellt en ég gladdist því þá var svo komið að ég vildi umfram allt komast heim. Æ hvað ég vildi óska að Afrodita ástargyðja hefði ekki gert mig brjálaða svo ég stakk af úr eigin landi og frá dóttur minni og rúminu sem ég deildi með mínum frábæra, fallega og gáfaða eiginmanni honum Menelás. Og hinn hrausti Menelás svaraði, já, mín ágæta frú, rétt hjá þér. Ég hef farið veröld víða og hitt marga hrausta menn og fengið að skyggnast í hugskot þeirra, en aldrei hef ég hitt jafnóka Ódysseifs. Þvílíkur afreks maður var hann og þvílíka staðfestu sem hann sýndi meðan við lágum í féluminn í tréhestinum mikla. Þar kúrðum við stríðsmennirnir. Þess albúnir að leggja Trójuborg í blóðuga rúst. Og þá byrtist þú, Helena mín, ef laust rekin áfram af einhverjum anda sem vildi verja dýrð hinnar glæstu borgar og hinn góðum líki Deifóbus fylgdi þér, bróðir Hektors og sonur Trójukonungs og þrisvar gekkstu kringum holan kvíð tréhessins og kallaðir á okkur Grikki, hvern og einn með nafni, og þú kallaðir á okkur með rödd sem líktist rödd eiginkvenna hvers og eins, og sem létu blekkjast, þar á meðal ég og kappin Diomedes, við vildum ólmir stíga út úr hestinum þegar við heyrðum til þín, eða svara alltjent ákallið þínu innan úr hestinum, en Ódysseifur, hann hélt rósinni og hélt aftur af okkur. Brátt á þannum tekist að þakka niður í okkur öllum, nema Antiklós. Antiklós var enn heillaður, og hugðist svara því sem hann hélt að væri kona sín, en hinn ráðagóði Ódysseifur greip þá fyrir munn hans og þannig bjargaði hann okkur öllum. Hann sleppti ekki tækinu af munni Antiklósar fyrir en gyðjan Athena var komin til skjalana og hafði leitt þig langt í burtu, Helena mín. Þegar Telemakus hafði hlýtt á orð Menelás, þá sagði hann, æ göfugi hrausti kóngur, þetta er engin huggun nema síður sé. Því öðrum gat faðir minn greinilega bjargað, en sjálfum sér ekki, þótt hjarta hans væri sem úr járni. En leit okkur nú til hvílu. Við þörnumst þess að láta vagg okkur inn í ljúfan, djúpan svefn. Þá skipaði Helena megjum sínum að búa rúm í forsalnum, leggja á hvílurnar fíngerðar purpuradínur og ullarteppi ofan á. Stúlkurnar hófuðu upp logandi kyndla og bjöggu rúmin eins og hún hafði fyrir lagt. Loks vísaði þræll gestunum til hvílu. Og þar í salnum sofnaði Telemakus loks á samtinnum fagra síni Nestors, en inn í höllinni lagðist Menelás til hvílu og við hlið hans hinn ægifagra Helena í víðum sloppi. En áðurinn leið og löngu byrtist hinn rósfingraða morgungyðja að nýju. Menelás spratt á fætur, út kvíldur, klæddi sig og girti sitt beittasverð við belti sér og batt á sig sandala vel smurða með mjúkri olíu. Hann gekk út úr svefnibergi sínu, guði líkastur, arkaði til Telemakusar og sagði, jæja Telemakus, hvað rak þig svo á minn fund yfir hið víðáttu mikla haf og allalegi til spörtu lengst inn í landi? Er það einkamál? Eða lítur það hagsmönum í þöku? Seg frá, satt og rétt, ég hlusta. Telemakus dró nú djúftað sér andan og vandaði orð sín sem best. Menelás Atreifsson, þú mikilfenglegi herrkonungur, ég er hingað komin í vonum að fá fréttir af föður mínum. Fjendur fylla nú hús mín, slátra kindunum í hjörðum okkar og hinum þungfæru langhindun nautum. Engi okkar eru fótum tróðin, þeir ég tókur út á gattin, þeir hróka gikkir sem kalla sig byðla móður minnar. Svo ég byð þig, ég grát byð þig á hnjánum, segðu mér óhikað þau voðalegu tíðindi, ef faðir minn er dáin, hvort þú sást hann kannski sjálfur þegar hann fjall eða einhver ferðalangur sagði þér frá þeim skelfilegu hörmungum sem faðir minn var fættur til. Og ekki reyna að draga fjöður yfir einhverjar skelfingar af meðungun með mér, segðu mér beiskan sannleikan hvað hentan. Ég byð þig, ef hinn góði Ódysseifur faðir minn var þér einhver tíman að liði í orði eða verki á völlunum við Tróju, þegar sirti í álinn hjá Grikkjum, mundu nú þá stund og segðu mér örlugans. Ofsa reyður þrumaði þá hinn rauðherði konungur, til fjandans með á þessa byðla. Þessar rólur reyna að stela rúmi af hugrökkum manni sem var þeim svo miklu fremri. Líkt og þegar hind svæfir nýfætta kálfa sína í lágu kjarri við bæli voldugs ljóns og heldur svo á brotti við lágar hæðir í leitað safaríku grasi á nýju engi, en þegar ljónið snýr aftur í bæli sitt mun það sálga miskunarlaust brjóstmilkingunum báðum og einmitt þannig mun Ódysseifur enga miskun sína þessum mönnum. Hve heitti ég óska þess, í nafni Sifs og Athen og Apollós, að faðir þinn sé enn jafn kröftugur og hann var þegar hann stökk á fætur á eiginni Lesbos til að glíma við kappan Fílómeleitis og varpaði tröllinu í einu vetfangi til jarðar. Þá fögnuðum við Grikkir allir sem einn maður. Þannig mun faðir þinn einnig leika byðlanna og megið þeir allir eiga skamma ævi og gallsúr hjónabönd. Þú spyrð og ég mun ekki fara undan í flæmingi, ekki fela neitt, nýja breyða yfir það sem hann sagði mér gamli maðurinn við hafið, eða öllu heldur sjávarguðin Próteifur, þjónn Póseidons. Hann hitti ég þegar ég var í Egyptalandi á leiðminni heim frá stríðinu. Þó ég hafi þráð að komast heim frá Egyptalandi á sínum tíma, þá kyrrsettu guðurnir mig þar illu hilli, því mér hafði ekki lánast að bjóða þeim alveg flekklaus naut við fórnarathöfn við ána Níl. Slíkt mislíkar guðum, það vitum við. Þeir vilja láta fylgja hverri reglu upp á punkt og prik. Ein er eyja út í ólgandi hafinu út af ströndum Egyptalands og heitir Faros. Þangað tekur sigling á góðu skipi heilan dag þótt sterkur vindur fylli seglin. Á Faros er góð höfn og skipalagi og það eru djúpur brunnur sem menn sækja í vatn áður en þeir halda siglingu sinni áfram. En þarna á þessari eyju mátti ég dúsa í 20 daga því réðu guðirnir. Ekki minnsti andvari hreyfði segl skipa minna. Allar vistir okkar voru að verða uppurnar og við vorum orðnir vonlitlir að við kæmumst nokkun tíma brott. En þá sá Gyðjan Eidóþea aumur á mér. Hún er dóttir Próteifs, gamla sjávarguðsins. Eidóþea kom að mér þar sem ég stikaði á ströndinni, dapur í bragði og aðleinn því félagar mínir voru fjarri. Þeir sátu við veiðar með bognum önglum því hungrið var farið að klípa á einmagan. Eidóþea stóð skyndilega við hlið mér og sagði, já hérna, þú ókunnugi maður. Hvaða barnaskapur er þetta í þér? Eða ertu svona heimskur? Hefur kannski nautna þjáningu þinni úr því þú hangir hér fastur á eiginni allan tíman, virðist ekki sjá neina útleið og menn þínir þó komnir að fótum fram? Ég svaraði henni og sagði, hver sem þú nú ert, en gyði ég ertu eflaust, þá fullvissa ég þig að hér er ég vissulega nauðugur. Ég hlýt að hafa gert eitthvað á hluta hinna ódauðlegu guða sem á himnum búa. Elsku besta, segðu mér nú hvaða andi það er sem kemur í veg fyrir að við getum lagt út á hið kvika haf. Guðir vita allt, er það ekki? Og Gyðjan skínandi svaraði mér að bragði. Ókunnugi maður, nú skal ég segja þér hvernig í öllu liggur. Hér á eyjunni ríkir ódauðlegur guð, gamall sjávarguð sem heitir Próteifur. Egypskur er hann, sannorður mjög, og hann þekkir djúp hafsins og er þjónn Póseidons, hins æðsta sjávarguðs. Mér er sagt að hann hafi feðrað mig, þótt ekki veri ég sjálf þar viðstödd. Ef þú nærð einhvern veginn að sitja fyrir honum og krefja hann sagna, þá segir hann þér eflaust hvernig þú kemst af stað aftur og alla leiðina heim um gjöfulan sjóin. Og ef þú kýst svo, þá getur hann líka sagt þér hvað hafi gerst í höllu þinni, því ég sé ekki betur en þú sért konungur, hvað hafi gerst þar bæði gott og slæmt, meðan þú hefur verið í þinni löngu og sársaukafullu ferð. Þetta sagði hún, og ég svaraði, elsku besta, segðu mér hvernig ég næja að góma þennan gamla guð og það áður en hann sér mig koma og lætur sig þá hverfa. Það er ekki heiklum hent að ganga fyrir guð. Og Gyðjan svaraði mér umsvifalaust, ég skal segja þér hvernig þú átt að fara að kall minn. Þegar sólin hefur náð miðpunkti sínum á himni, þá dúkkar sá gamli guð faðir minn upp úr öldunum, sá gamli sannsökli guð. Og vestanvindurinn umlikur hann í dimmum skúrum og þá fer hann í djúpa hóla hellana hér á ströndinni til að leggja sig og kringum hann er þyrping af selum, sléttir og mjúkir kópar sem eru aldrei upp af gyðjunni, allir í einni kös komnir upp úr gráu brými og af þeim leggur hinn sterkafni kúr söltum undir djúpum hafsins og þangað skal ég sjálf leið ykkur í dögun. Svo þið getið raðað ykkur upp og gert þeim gamla fyrirsátt. Veldu þrjá úr flokki þínum, þá bestu menn sem þú finnur í hinnum traustu skipum þínum og nú skal ég segja þér hvernig berað handir að þann gamla. Fyrst mun hann ganga hringinn í kringum selina og telja það valla og þegar hann er búin að því og orðin vissum að allir séu á sínum stað, þá leggst hann niður í miðjum hópnum, líkt og smali í miðri hjörðsynni og þá er ykkar stund upp runnin. Leiðuði sjáið að hann er sofnaður, stökkvið þá á hann og reynið með öllum ykkar styrk og kröftum að halda honum niðri. Hann mun berjast á hæl og hnakka, strax svo hann rumskar og reynað komast undan. Hann mun þá ummyndast í sérhverja skepnujarðar og loks breyta sér í vatn eða jafnvel hinn helga eld. En á hverju sem gengur, þá verðið þið að halda honum fast, ekki leif honum að komast á lappir, þrýstið honum niður. Að lokum mun hann þá breytast aftur í þá mynd sem hann var þegar hann fór að leggja sig og þá mun hann spyrja ykkur út úr og krefjast svars. Og þá, þú hinn mikli stríðsmaður, þá skuluði sleppa hinnu hörkulega taki ykkar á honum og heimta af þeim gamla að hann segi ykkur hvaða guð er ykkur reyður og hvaða stefnu þið eigið að fara yfir fiskifullan sjóin og heim. Síðan stakk Gyðjan sér í djúpar öldur hafsins en ég fór niður að skipunum okkar við ströndina, hjarta mitt barðist í brjóstinu. Þegar ég kom niður að skipunum fengum við okkur að borða, síðan leiðað henni ódauðlegu nótt og við lögðumst til svefns í fjörunni. Þegar dagaði þá röldi ég eftir ströndinni, fylgdist með aðfallinu og bað heitt og innilega til guðana. Svo valdi ég þrjá hraustustu menn mína. Gyðjan kafaði djúft í sjóin og kom aftur með fjögur selskinn sem höfðu verið ný flegin af kópum, þannig ætlaði hún að hjálpa okkur að svína á pappa sínum. Hún myndaði laut í fjöruborðið þar sem við gátum falið okkur og svo settist hún niður og beið. Við komum til hennar, hún bent okkur að leggjast í röð og svo lagði hún selskinninn yfir okkur. Þetta hefði vel getað verið óbærileg vist. Að kúldrast þarna með illa þefjandi selskinn yfir sér, en hún færði okkur sæta ambrósíu svo við getum afborið lyktina, stakkinni blíðlega í nasirnar á okkur og yfirgnafið þannig fíluna af selskinnunum. Allan morguninn byðum við milli vonar og ótta, en þá þusti heill hópur af kópum upp úr sjónum og lagðist niður í fjörunni. Hádegið byrtist svo gamli guðin upp úr öldunum. Hann gekk milli hinna feitu kópa og taldi þá og þótt við fjórir hefðum bæst við, tók hann ekki eftir neinu. Hann lagðist svo niður. Þá rákum við upp heróp og stukkum á hann og reyndum að halda honum niðri. Guðinn gamli rifjaði nú upp öll sín tryggs. Hann varð fyrst ljón með ógnarmikinn makka, síðan snákur, þá hlébarði, svo grimmilegur björn, síðan flæðandi vatn og þar næst laufmikið tré. En alltaf náðum við að halda honum föstum og hjörtu okkar bifuðust hvergi. Að lokum varð gamli skreppur lúin og hann ávarpaði mig og sagði Atreifssonur, hvaða guð var með ykkur í ráðum og kendi ykkur að grípa mig svo á föstum tökum og láta mig ekki sleppa og hvað viljiði mér? Og ég ansaði snúðugt, ó guð minn gamli, því reyndur það að komast undan okkur. Þú veist að ég hef settið fastur á þessari eigu allt of lengi og sé enga leið burt. Það dofna róðum yfir mér. Svo segðu mér, við guðinir vita jú allt, segðu mér hvaða andið það er sem heldur mér og okkur hér föstum og hvernig á ég að komast heim yfir hið gjöfula haf. Þá svaraðan mér strax og sagði, þið hefðu ótt að færa seifi þrumu guði og hinum guðunum fýtni fórnir. Þá hefðu við fengið gott leiði heim yfir hið víndökka haf. Það er nú ykkar örlög að komast ekki heim og sjá ekki ástvinni ykkar aftur fyrir þeir farið aftur á slóður hins mikla fljóts Egyptalands sem seifur sér eilíflega fyrir vatni og slátri þar 100 flekklausum kúm til að gleðja hina ódöðlegu guði sem á himnum búa. Að því loknu megiði fara hvert sem ykkur sýnist, séu kýrnar nógu flekklausar. Mér brá í brúnir ég heyrði að við þyrtum að leggja aftur á þokuslungið hafið og sigla þá til Egyptalands að nýju, það ferðalag leist mér ekki á. En ég svaraði gamla hróinu aðeins, minn góði herra, ég skal gera nákvæmlega það sem þú ferð fram á. En segðu mér nú samt annað, veist þú ert nú hérna, og leyndu mig þá engu. Komust allir grikkirnir heilir heim með sínum skipum, þeir sem við Nestor skildum við Tróju. Þurftu einhverjir þeir að þola harmdauða á sjó, á skipi sínu. Nú eða í örmum ástvina sinna eftir að heim var komið, eftir stríðið. Og gamli guðinn svaraði mér að bragði, æ, sonur Atreifs, hví spyrðu mig að því? Þú átt ekkert með að þýfga mig þetta, eða vita þetta yfirleitt. Svo margir höfðu verið drepnir og svo marga þurft að skilja eftir við Tróju. Tveir hinna bronsbrynjuðu foringja fjallu svo í valinn á heimleiðinni. Og sá þriðji er kannski enn á lífi, situr einhver staðar fastur út við sjó. Ajax druknaði, skip hans sökku. Poseidon hrakti skip Ajax fyrst út í klettana og gíre, en bjargaði honum svo upp úr sjónum og eflaust hefðan lifað af, þótt að þenna hataðan skefjalaust. En þá fór Ajax að vera með ótrúlegan belging, hann hrópaði að hann hefði komist lífs af gegn vilja guðana. Poseidon heyrði þessi hrokafullu orð og riddist ofsalega. Hann greip þrífork sinn sterkum höndum og kastaði honum í klettana og gíre þar sem Ajax sat og montaði sig og helmingur klettabelti sinn stóð keikur áfram en hinn hrundi þar sem Ajax stóð með sinn innan tóma gorgir og hann datt á hausinn honum í sjóinn og beint niður á botn, öldurnar endalausu skóluðust yfir hann, hann mátti súpa hið salta haf. Og hann druknaði. En Agamemnon lifði siglinguna sjálfa af, gyðjan Hera bjargaði flota hans. Þegar hann var næstum kominn að hinum úpnu klettagnípum Malehöfða, þá greip hvassviðri í skip hans og barðu skjótt yfir öldurnar, þar sem fiskar skutu sér upp úr hafinu, yfir dynjandi djúpin að strönd þess héraðs, þar sem Þísites hafði eitt sinn búið. En nú satt sonur hans, Egistos. Eftir það var leiðin greið. Guðirnir gaf honum bókstaflega vind í seglin og þar kom að hinn voldugi Agamemnon steig innilega glaður fæti og fósturjörð sína aftur. Hann lét fallast til jarðar, kisti moldina og heit gleðitár flættu niður kinnar konungsins. En varðmaður á njóst hafði komið auga á hann. Maður settur niður af hinnum slæga Egistusi og Egistus hafði heitið honum háum launum, heilum tveimur gulltalentum fyrir að sitja á verði og nú hafði hann setið í varðturni sínum í heilt ár og gætt þess að Agamemnon laumaðist ekki óséður í land og fengi tíma til að safna kröftum. Nú skauðst njósnarinn í höllina og sagði herra sínum þar tíðindin. Egistus tók þegar að brugga launráð. Hann valdi 20 menn á hraustustu í héraðinu og lét þá liggja á leyni í öðrum vænghallarinnar, en í hinum vængnum undirbjó hann veistlu. Hann spennti hross fyrir vagna og hélt á stað að bjóða Agamemnon velkominn og Agamemnon, hirðir fólksins, hann fylgdi Egistosi inn í höllina og hafði ekki grunum þau svika brögð sem í vændum voru. Og þegar veistlunni var að ljúka, drap svika fólið Agamemnon, rétt eins og þegar uxa er slátrað á básínum. Engin af mönnum bróður þins lifði heldur af. Né heldur nokkur af vígamönnum Egistosar. Allir voru drepnir þar í höllinni þetta kvöld. Þetta sagði gamli sjávarguðinn og mikið hugarangur greip mig. Mér langaði ekkert að halda áfram að lifa, né sjá sólina framar. Ég hendi mér fram og tilbaka og emjaði. En loks þegar ég hafði jafnað mig að nokkru, þá spurði ég gamla guðin. Nú hefurðu sagt mér frá örlögum Ajax og Agamemnons. En hver var þriðji maðurinn? Sá þriðji sem þú sagðist sjá, sá sem væri kannski enn á lífi og sætti fastur einhver staðar við sjávarströnd. Hver var hann?